Tak, drahí bratia, sestry, som rád, že môžem tu stať a môžem spolu s vami chváliť Hospodina. Môžem chváliť zase iným spôsobom, tým, že nesiem vám slovo, ktoré mi Pán hovoril posledný čas, a môžem s vami ho zdieľať. Keď som ráno prišiel a povedal, že kto vie, či bude live stream, tak si povedal, no kto vie, koľko ľudí príde na zhromaždenie. A mal som taký pocit, ako jeden kazateľ, ktorý sa volal Moffat, ktorý za mrazivého večera išiel do zhromaždenia kázať. Teraz máme skoro 30 stupňov pomaličky. A vtedy bola veľká, veľká zima. Išiel kázať slovo Božie a mal tému Počujte mužovia. Prišiel do zhromaždenia a vidí 8 starších sestier. On verný tomu, čo mu Pán Boh povedal, povedal slovo, ktoré dostal. Bol jeden chlapec, o ktorom nikto nevedel, že je tam. Sedel na balkóne. A tento slovo počul. Jeho meno bolo Livingstone. Misionár v západnej Afrike. Neskôr. Tak ja sa modlím, aby aj toto slovo našlo teba a mňa. Aj keď sa schovávam možno niekde na balkóne, a nech Duch Svätý k nám dnes hovorí. Vybral som tému dôvera a svätosť v posledných časoch. O dôvere ste hovorili a pár nedelí dozadu, a možno skôr z toho pohľadu dôvera medzi sebou. A teraz zameriam dôvera k Pánu Bohu. Dôvera k nášmu Otcovi. A svetosť, čo znamená, že my žijeme život svetosti, že sa posvecujeme, že sa začíname podobať na toho, na ktorého hľadíme. A tam sa buduje naša dôvera k nemu. A prečo v posledných časoch? Lebo posledné časy sú. Možno aj vy sa zamýšľate, tak ako aj ja, že čo sa deje okolo nás. Biblia hovorí, ale to vec, naozaj to vedzte to. Majte to na mysli, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné, ťažké, náročné časy. Niekto povie, žijeme už 2000 rokov v posledných časoch. Aj to je pravda. Ale je aj to pravda, že sme bližšie k príchodu Pána Ježiša, bližšie ako boli prví kresťania. Timoteovi hovorí apoštol Pavel, že v tých nebezpečných časoch budú skutky zla rozšírené. A tam je pomenované, čo všetko, akí ľudia budú. Ale na záver hovorí, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň. Tvárnosť pobožnosti. To, keď prichádzam k Pánu Ježišovi. V úcte. Prichádzam podľa toho, ako on to nariadil. Prichádzam k Bohu cez Pána Ježiša. A potom moc zapreli. Akú moc? Moc evanjelia. Lebo Božie slovo má moc spasiť. Krv Pána Ježiša má moc očistiť od každého hriechu. Moc Ducha Svätého ti dá moc prekonať každé pokušenie diablové. A to je tá moc, ktorú máme dnes tu. Nie používať, ako si my myslíme a ako chceme, ale dovoliť, nech ona si používa nás. Nech pracuje v našich životoch a nezapierať ju. My môžeme žiť svätý život. Veľa počujeme dnes informácií v televízii, v novinách, množstvo rôznych, väčšinou pesimistických. Tam sa udialo to, tam sa taká nehoda stala. Tu je takýto počet nakazených. Tu sú takéto straty finančné. Potom zopár máme takých pozbudzujúcich, že stačí, keď sa vzdáte svojej slobody, svojich peňazí, my sa o to postaráme lepšie. Svojich práv, svojich financií. Zverte to do rúk odborníkov. A oni už zariadia ráj na zemi pre vás. Vidíme, že mnohí zomierajú aj na COVID. Zomierajú ľudia aj na vakcínu, ako dôsledok vakcíny. Myslíme na modlitbách aj na tie rodiny, ktoré sú postihnuté aj týmto. Kde je pravda? Je tu ekológia, ochrana prírody a v jej mene obmedzovanie, kontrola. Zase vybudujeme tu ráj, my to zlepšíme tak, že všetci sa budú mať dobre, ale bez Pána Ježiša. Ako ísť ďalej? Po akej ceste? My, kresťania, sme povolaní žiť v pravde. A Pán Ježiš povedal, že ja som prišiel, aby som svedčil o pravde. Čo je pravda? Odpoveď Piláta bola, čo je pravda? Pravda to nie je nejaké vyhlásenie a teraz tento stôl je hnedý. No, je to pravda? Nie je to pravda? Môžeme o tom diskutovať. Ale pravda je niečo, čo je skutočné a čo ovplyvňuje. A preto Pilát dobre vedel, že ten, kto má peniaze, kto má moc, vplyv, ten rozhoduje, čo je pravda. Ja si kladiem otázku, zmenilo sa ľudské srdce za posledných 2000 rokov? Je lepšie dnes? Alebo je to isté, možno horšie? Niektorí verili až do prvej a druhej svetovej vojny, že je tu evolúcia, že ľudstvo sa vyvíja k lepšiemu. Ale prvá a druhá svetová vojna jasne im ukázala. Boli to aj neveriaci takisto, ktorí verili tu, ten vývoj ľudstva ukázala, že nie je tu evolúcia. Človek je skazený. Tak ako bol, tak je aj teraz. Niekedy je veľmi ťažké, skoro až nemožné, povedal som obyčajnému človeku, obyčajnému myslím, obyčajnému, to slovo, ktoré má ten pôvodný význam, nie ten, ktorý je spolitizovaný alebo patrí nejakej politickej strane, ale obyčajnému človeku je veľmi skoro až nemožné zistiť, čo je pravda. Ktoré informácie sú pravdivé a ktoré nie. Ale Pán Boh nás povoláva. Ty môžeš byť vedený Duchom Svätým a pravdou. Ty môžeš žiť v pravde. Aká je to pravda? Mať názor správny na každý problém vo svete? Každú situáciu? Alebo je to niečo viac? Niečo iné? Niečo odlišné? Niečo sveté? Tých, ktorých vedie Duch Svätý, sú deťmi Božími. To je úžasné. Ten, kto pozná pravdu, nás vedie a môže viesť. Duch Svätý je tajomná bytosť. I keďže je duch, nemôžeme ho chytiť, nemôžeme ho nejak vnímať fyzicky. Pána Ježiša mohli súčasníci vnímať, mohli sa ho dotknúť. Oni mali jednoduchšie, oni ho tam mali medzi sebou. Ale čo oni museli spozorovať? Museli spozorovať Ježiša nie ako človeka. Ako človeka, ktorý je naplnený Duchom Svätým, ako na Božiu vôľu. To sa nedalo chytiť. Videli zázraky. Videli znamenia. A muselo srdce sa otvoriť pre prácu Ducha Svätého. Pre to, čo Boh robil. A keďže Duch Svätý je svätý, o to ťažšie je pre nás, ktorí nie sme takí svätí, ho vnímať, zakúšať. Ale sláva Pánu Bohu, že to zastúpenie nám patrí. Cez krv Pána Ježiša Krista a cez jeho obeť na kríži, že on nám dal Ducha Svätého a prebýva vo vás, v nás. Taký verše, ktoré by mali nás viesť, a dnes som pripravil zo Zjavenia kapitola 22, 12. až 17. verš. Ahľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, prvý i posledný. Blahoslavený, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života, aby vošli bránami do mesta a vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád a činí lož. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná. A duch a nevesta hovoria, prídi. A ten, kto počuje, nech povie, prídi. A kto žízni, nech príde. A kto chce, nech berie vodu života zadarmo. Sú to skoro posledné, alebo medzi poslednými veršami Božieho slova, Zjavenia. A ja chcem upozorniť na to. Pán Ježiš hovorí, pozdvihnite hlavy. Hľa, ja prídem. Ja nebudem meškať. Ani som si to nerozmyslel, že nechám vás tak. Ja prídem určite. A ja odplatím, kto robil dobre, večným životom. Kto robil zle, súdom. Ale on príde. Môžeš pozdvihnúť svoju hlavu. Keď sa zápasíš na modlitbách, zápasíš o svetosť, hľadaš Pána Boha, vedz, že on príde. Že ten zápas nie je márny. Blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho prikázania. Prať svoje rúcho. Každý deň. Exodus 3:5 hovorí, miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem, preto zobuj svoju obuv. Povedal to Boh Mojžišovi. Mojžiš stál tam, či vnímal tú svetosť, či nevnímal. Ale zaznelo slovo pre neho. To je svätá zem, ty niečo musíš urobiť. Sme tu ako spoločenstvo veriacich ľudí. Veríme, že Pán Ježiš uprostred nás, ten svätý, dokonca v nás prebýva. Naša povinnosť to je niečo urobiť. Zobuď. Zobuj sa. A tak teraz naozaj budete poslúchať, ak budete poslúchať môj hlas a budete ostrihať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom. A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom. A nech operú svoje rúcha, hovorí Hospodin. A odpovedal ich všetok ľud spolu a riekli, všetko, čo hovoril Hospodin, budeme robiť. A oprali svoje rúcha. Pán Boh im dal jasne povedať. To je sväté, to není sväté. Príkazy dostali, dokonca aj bol uprostred nich. Je tu spolupráca Ducha Svätého s nami. Duch Svätý pracuje počas celých dejín spásy. Je partnerom. Duch Svätý a ja. Jeden kazateľ povedal, Duch Svätý v tom vzťahu je Duch Svätý a ešte aj tá pomočka. Pretože on vie veľmi dobre, čo je v tvojom srdci, čo si, aký si. Čiže je partnerom, ale nie je rovnocenným úplne. Ale je partnerom, že nás Boh povolal do svojho vlastného, zdieľať sa s nami. Tak ako pracoval pri spasení, Pán Boh urobil všetko. A čo si ty musel urobiť? Pokánie a prijať ho. Tak pracuje na tvojom posvetení svetosti. To robí Duch Svätý v tvojom živote. Ale ťa vyzýva. Oper svoje rúcho, zobuj obuv, urob to. Choď na modlitby, čítaj písmo. Jeden brat kazateľ z Čiech povedal, Pán Ježiš sa stará o ovečky. Dokonca aj keď zablúdi ovečka, ide za ňou. Ale nedrží násilím ovečky v svojom ovčinci. Jedna skupina ľudí žila počas života Pána Ježiša. A pripomína mi trošku nás, kresťanov, v určitom zmysle. Boli to ľudia, ktorí hľadali Pána Boha, dodržiavali prísne predpisy zákona a reprezentovali takú nižšiu strednú vrstvu alebo strednú vrstvu obyvateľstva. Mali pomerne dobré zamestnania, či už v štátnej správe alebo niekde inde. A tam na tých miestach sa snažili o naplnenie Božích zasľúbení, o ochranu Izraela ako Božieho ľudu. Napriek tomu vidíme vážne napomenutie a varovanie Jana Krstiteľa a Pána Ježiša. Niečo farizeom chýbalo. Robte skutky pokania. Niečo zo svetosti oni opustili. Musíme nejak predsa politicky to zvládnuť. Musíme ochrániť ten Izrael a musíme nejaký kompromis trošku urobiť. Ale Pán Boh nás povolal do úplnej svetosti. Tak ako malý kúsok kvásu nakazí celé cesto, alebo v tomto období poviem, že malý vírus, aké dokáže škody narobiť. Chráňme sa kvásu farizeu, chráňme sa nejakého maličkého pokrytiectva, niečo, čo urobíme kompromis s Božou svetosťou. Posledný rok som mal trošku času a študoval som históriu cirkvi a tam som vnímal, ako ten Duch Svätý pracoval a očisťoval ľudí. Ako očisťoval, som povedal, učenie alebo to evanjelium, tú zvesť o Pánu Ježišovi Kristovi. Keď som prišiel prvé, druhé, tretie storočie, videl som, koľký zomreli preto, že neurobili kompromis. Keď som si uvedomil, koľký mohli prísť pred obraz cisára, zobrať možno taký kamienok kadidla, to je kadidlo, alebo štipku z neho a hodiť na ten oheň a zachránili by si život. Štipka kadidla. A mohli povedať, až ak potom môžem veľké veci robiť pre Pána Boha. A povie, nie, iba Ježiš. Iba On. Oni boli hrdí, že môžu umrieť. Že môžu svedčiť až do konca. Ja dávam obraz na tom, že ako je náš život, ako je naša spoločnosť nastavená, vnímanie toho, tej Božej svetosti, Božej pravdy. Videl som, ako prichádzajú rôzne učenia do cirkvi, ktoré znehodnocujú evanjelium. Zdá, že Pán Ježiš, no on možno nebol Boh, možno iba človek bol. Alebo, že Pán Ježiš, no on sa iba zjavil tu nejak, on, to vlastne telo ani nebolo. A preto sa museli stretnúť. Bolo to ekumenický koncil v Nikeji a tam sa stretli 250 biskupov a na základe písma hľadali Božiu pravdu. A ako dať do slov to, čo je pravdivé. A oddeliť sa od rôznych tých nánosov, myšlienok, ideológií. A vtedy stanovili, že Kristus bol skutočný Boh. Od skutočného Boha. Opravdivý Boh. Kristus je tej istej podstaty. On nebol stvorený. On je Boh. Vzišiel z Boha Otca. Sa stal človekom kvôli nám. A si uvedomili, že áno, bolo, keď Kristus nebol a bol iba Otec. Nepovedali, že bolo, bol čas, kedy to bolo, ale bolo, kedy Kristus nebol a bol iba Otec. A snažili sa hľadať tú pravdu, pretože pre nich bolo dôležité, aby pravda Evanjelia bola tou mocou, ktorá zachráni a spasí človeka. Chcem spomenúť ďalšiu, scholastika a renesancia. Nejdem do hĺbky, pretože to by sme boli veľmi dlho, ale k náuke o Bohu, alebo o tom rozmýšľaní o Bohu sa veľmi začalo pristupovať z filozofického hľadiska. A ubúdalo duchovnosti v cirkvi. A keďže človek dostal dovnútra niečo z tej večnosti, kazateľ hovorí, 3.11, večnosť dal do ich srdca. A túži človek po nadprirodzenom. Vtedy vnikol do cirkvi mysticizmus. Takzvané splynutie s nadprirodzeným, s božským, či už to bol nejaký psychologický alebo filozofický, v rôznych extázach alebo prežívania Boha. A cirkev sa ho nezbavila až dodnes. Chcem spomenúť jedno meno, Erasmus Rotterdamský. Mladí ho možno poznajú pod výmenným programom študijným Európskej únie, ale možno menej vedia o tom, kto bol. Prijal meno milovaný. Študoval písma, gréčtinu, hebrejčinu. Bol veľmi múdry človek. Všimol si rozdiel vo význame gréckého písma a latinskej Biblie Vulgáty. Takisto nadviazal nad prácu Lorenza Valla, ktorý verš po verši dal komentáre k novému zákonu Vulgáty, latinského prekladu. A tento Erasmus preložil a vytlačil nový zákon Biblie do latinčiny. Dovtedy bola iba Vulgáta. Keďže mala určité nepresné preklady, on sa snažil o to, poviem to tu, o tú svetosť, o tú pravdivosť. Čo skutočne bolo na počiatku. Čo skutočne prví kresťania rozmýšľali. Ako písali, čo písali, ako rozmýšľali. Čo je v písme povedané. Spomeniem tri také rozdiely, ktoré on našiel. V Efežanom 5.32 sa hovorí o manželstve a je tam preložené, že my to máme, akože je to tajomstvo. Manželstvo je tajomstvo. A kdežto v latinskej Biblii je preložené ako sviatosť. A je to trošku rozdiel, pretože sviatosť je niečo, čo vy získavate nejakú milosť cez tú sviatosť manželskú. Kdežto ona je to preložené ako tajomstvo v origináli. A on si to všimol a povedal, nie, tam je problém s tým slovom. My musíme zmeniť to myslenie aj v tom učení, že tam nesedí to. V Matúšovom evanjeliu si všimol, že pokanie prekladali ako due penance v angličtine. To je ako, že robíte síce pokanie, ale musíte urobiť aj nejaké skutky, ktoré kvázi odčinia to, čo robíte. Potom z toho sa vyvinulo predávanie odpustkov. Ty si kúpiš, ty si odčiníš volačo a už máš pokoj aj tu na zemi a dokonca aj v očistci. A povedal, nie, pokanie je zmena myslenia. Ty opustíš svoju cestu a zmeníš sa a ideš. Ty nemusíš byť v otroctve. Lebo veľakrát sa to zneužívalo. Keď nedali rozhrešenie kňaz, tak človek mal stále pocit, že je pod hriechom. I keď vyznal ten hriech, povedal, nie, my ideme o čistotu. O to, čo Pán Ježiš urobil. A on plne zaplatil. Je dokonané. Potom v Lukášovo 1.28. My máme, že Mária je obdarená milosťou. Dostala milosť. Preto mohla porodiť Pána Ježiša a tak ďalej. A oni to preložili grácia plena. Pozdravená plná milosti. Z toho sa vyvinuli aj modlitby k Márii. Keďže niekto, keď má plnosť milosti, môžem aj rozdávať. A nie. Ona dostala tú milosť. Mária dostala milosť, že mohla byť účastníkom toho spasenia cez Pána Ježiša Krista. Kým Jeroným nepreložil Bibliu ako Vulgátu do 4. a 5. storočia, neboli modlitby k Márii. A potom sa vyvinuli. Ja chcem len poukázať na to, že kde Duch Svätý vďaka Pánu Bohu zhovoril k ľuďom a tí poslúchali aj v oblasti písma a učenia. Nehovorím, že Vulgata je zlá. Pozor. Lebo stáročia ju používali kňazi. Používajú aj iní ľudia, čo ju študovali a boli zachránení. Pán Boh si použil tú Bibliu aj na záchranu ľudí. Katolícka cirkev reagovala tak na toto všetko, že ustanovila Vulgátu ako autoritatívne písmo. To znamená, preklad latinský Vulgáty je ten, ktorý rozhoduje. Nie originál grécky, ale latinský. Čo si myslím, že bolo chybné. A táto Biblia Erasma sa stala Bibliou reformácie. Ďaká Pánu Bohu za to, že poslal Ducha Svätého a poslal slovo svoje a ukázal. Bolo veľa ľudí, ktorí cez dejiny hľadali Božiu tvár a úprimne hľadali a poznali pravdu. Ďalšie chcem spomenúť. Konrad Grebel bol horlivý. Obrátil sa, jeho obrátenie bolo veľmi dramatické a podporoval Zwingliho. A bol jeho priateľ. Ale stalo sa, že keďže mali rovnaký názor na omšu a na jej vysluhovanie na verejnosti, že nie je to biblické, snažili sa to presadiť vo svojom kantóne, aby bolo zakázané omše, že všetci musia chodiť a tak ďalej. A Zwingli najprv bol proti tomu, ale keďže videl miestna rada, a on bol členom miestnej rady, a nebola úplne zástancov, tak povedal, že no, necháme tak a dokonca aj podporoval ďalšie vysluhovanie omše. A Grebel povedal, nie, veď keď písmo hovorí tak, my nemôžeme inak, my máme viac poslúchať Boha ako ľudí. A preto sa rozišli. I keď o pár rokov bola omša takisto zrušená v tom kantóne. Takisto bolo ohľadom krstu malých detí. A Grebel tvrdil, že podľa písma krstíme dospelých, tých, ktorí majú uvedomenie si, že viem, že niečo konám. Viem, že sa rozhodujem vedome. Zwingli bol za malé deti. Rada sa rozhodla, áno, budú malé deti. A každý je povinný dať pokrstiť dieťa. Do 8. dňa je povinný každý. Ak to neurobí, bude vyhostený z toho miesta, kantónu. A tak urobil Grebel to, že zvolal svojich ľudí, s ktorými sa stretávali pri štúdiu písma a modlitbách a dali znovu pokrstiť všetkých. Z toho vznikli anabaptisti, tí, ktorí znovu pokrstili. A také charakteristika ich bolo, že boli mierumilovní, boli prenasledovaní, neodporovali. A preto boli ľahkou korisťou útokov zo strany katolíkov a protestantov. Chcem poukázať na tú svetosť. Keď poznáš pravdu, neváhaj. Keď ti Duch Svätý ukáže pravdu, nerob kompromis. Možno niekomu ukázal skôr tú pravdu, niekomu neskôr, ale keď ti ukáže Duch Svätý pravdu, neváhaj. Neváhaj. Možno viete pár charakteristík anabaptistov. Oddelenie cirkvi od štátu, opätovné krstenie dospelých, ktorí to robia vedomie. Bol som prekvapený, že koľko charizmatických prejavov bolo pri ich zhromaždeniach, kde sa tancovalo v duchu, padali pod mocou Ducha Svätého, organizovali prorocké pochody, hovorili v jazykoch, prejavovali sa, Boh sa prejavil uzdraveniami nadprirodzenými. Duch Svätý bol pre nich ten, ktorý má viesť bohoslúžby. Keď vedie do chvál, do chvál. Keď vedie do kázaní, do kázaní. Keď službou, darmi Ducha Svätého, službou Ducha Svätého, darmi. Je pravda, že niekedy nastal aj neporiadok v cirkvi počas bohoslúžieb. Reformátori hľadali pravdu, čo bolo v prvom, druhom storočí, ako to rozmýšľali. Čiže nadväzovali na tú prvú cirkev. Neboli zrazu, že vznikli, ale niečo ma osvietilo a idem niečím. Tak vznikajú sekty. Ale tí Zwingli, Luther a podobne, oni hľadali tú pravdu nadviazať na tú prvotinu. Asi 100 rokov po reformácii sa začala praktizovať tzv. Polovičná zmluva, halfway covenant v angličtine. kde išlo o to, že do cirkvi prijali ľudí, ktorí neboli znovu zrodení. Dokonca aj pastori sa stali. Pastormi sa stali neznovu zrodení. Bolo moderné prichádzať do kostolov. Každý niekde mal chodiť do nejakej kongregácie, patriť. Veď je dobré, keď sú ľudia v zbore. Aspoň počujú Božie slovo a môžu uveriť. Ale bolo ťažké kázať o svetosti. A Theodor Freulinghuysen hovorí, opisuje ten stav. Viera v Boha sa stará kultúrou, ale nie individuálnym správaním. Je možné, že sa pohybuješ medzi ľuďmi, kde meno Kristus je spomínané a kresťanstvo veľmi často. Nie je to až kultúra alebo subkultúra. Je to naozaj to individuálne správanie. To, kde Duch Svätý ťa vedie tým smerom. Prebudenie sa stane vtedy, keď sa ľudia vrátia k svätému životu. Lebo nám nedal Boh ducha bázne, ale moci a lásky a zdravého rozumu. Tam je tá moc Ducha Svätého, ktorá dokáže zmeniť tvoj život. Vie ťa navrátiť do ovčinca, vie navrátiť a povedal by som, nastaviť tvoje svedomie, ako pri váhe, keď sa váži, musíte na začiatku nastaviť na nulu tú váhu. Máte svedomie, ale môže to svedomie trošku sa posunúť s tým, že neposlúchate v niektorých veciach Pána Boha. Ale Duch Svätý môže vyrovnať to na tú nulu a hovoriť k vám. Keď príde Pán Ježiš, príde ako zlodej v noci. Príde v čas, ktorý nikto nečaká. A sa budú diať veci, ktoré si nevieme predstaviť. Tie pohromy, katastrofy, to je veľmi malé oproti tomu, čo sa bude diať. Keď živly sveta, živly mocnosti, duchovné, sa budú rozplývať. A preto upozorňuje Peter. O čo viac musíte byť v svetom obcovaní a v pobožnosti, ktorý čo očakávate a náhlite príchod Božieho dňa. Povedať, on musí rásť a ja sa menšiť. V úcte bázni. Nie moja služba, nie moje majetky, ale on. Snažte sa, aby ste boli nájdení nepoškvrnení a bezvadní. V pokoji. John Wesley, ktorý bol predstaviteľ takého hnutia svetosti, povedal o svojej, by som povedal, denominácii v dnešnom slova zmysle. Nebojím sa, že ľudia, ktorých nazývajú metodisti, prestanú existovať v Európe alebo v Amerike. Ale bojím sa, že zostanú existovať ako mŕtva sekta. Majúc formu náboženstva bez moci. A to sa nepochybne stane, pokiaľ sa nebudú držať doktríny, ducha a disciplíny. Doktríny, znie to tak veľmi sucho. Ale to je tá pravda o Pánu Ježišovi. O evanjeliu Ježiša Krista. O tom plnom evanjeliu, ktoré platí pre tvoj život, pre môj život. Kto je Ježiš Kristus? A Ducha Svätého, ktorý je v nás, nie je úplne neznámy. Pretože Duch Svätý je napísané toho, alebo podobného, alebo toho v charaktere utešiteľa vám pošlem, ako som ja, hovorí Pán Ježiš. On nie je neznámy, nejaký zvláštny duch, ktorý príde. Je to Duch Kristov. Keď poznáš Pána Ježiša, poznáš aj Ducha Svätého v tebe. A disciplíny. Disciplíny v tvojom živote. Božej disciplíny. Lebo zemská mysel je smrť. Ale mysel ducha je život a pokoj. Mysel ducha. Nie nejaké nadšenie, ale mysel ducha, ako Duch Svätý to vidí. Ako Boha, Otca, Všemohúceho, ako sme ho chválili a uctievali. Ako vidí Pána Ježiša, ktorý dostal všetku vládu a moc. Ako vidí Božiu svetosť. prítomnosť pred Božím trónom. To je myseľ ducha. Život a pokoj. Skutočný život, poznanie Boha. Sám ten duch svedčí s našim duchom, že sme deti Božími. Svedčí ti Duch Svätý, že si dieťa Božie? Alebo niečo tak naplavilo ti myšlienky? Máš to v hlave, jasné, pamätáš si, veď čítal si to veľakrát, veršiky veľakrát. Svedčí tvoj Duch Svätý tak, že to počuješ, alebo je to taký hlások niekde popri ďalších 20 iných ozvenách? Alebo počuješ toho Ducha Svätého, že ty si Božie dieťa? Že ťa utvrdzuje v tom. Áno, poď. Dobrý služobník. Dobre si bojoval boj viery. To je tá dôvera, ktorú máme. Ak ti Duch Svätý hovoril niečo do tvojho srdca, teraz, cez tieto slova, cez tieto príbehy, nemeškaj urobiť s tým niečo. Príď pred Pána Ježiša Krista v pokáni. Uvaľ na ňoho svoju cestu. Aj tie tvoje chyby, sklamania. On dáva svojho Ducha Svätého v plnosti. A on je Svätý Duch. Dobrý Duch. On ťa obnoví. A tí, ktorí bojuješ, si už, je to ťažké bojovať v týchto časoch. Je ťažké, sme veľakrát unavení. Príď takisto k Pánu Ježišovi. Tí, ktorí sú trápení, unavení, majú bremena, máš bremeno za rodinu, za možno zamestnancov a iné bremena, príď k Pánu Ježišovi opäť. On dá to ľahké bremeno. Dnes. Dnes až, ak počuješ jeho hlas, nezatvrdni. 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 Otvor svoje srdce. Otvor svoje srdce a naprav, i keď ťa to bude niečo stať. Nedaj tú štipku kadidla na to, na ten oltár. Nedaj. Ani štipku kadidla. Chvála ti, nebeský Otče. Chvála ti, nebeský Otče, za to, že ťa máme. Že môžeme pristúpiť k tebe. Že poznáme a vieme možnosti, ktoré sú v Kristovi. To odpustenie hriechov a vykúpenie. To, že dávaš opäť nádej. Opäť vedieš nás ďalej. Príď, Duchu Svätý, a obživ nás. Tam, kde necítime možno ani chválu, ani radosť, nič necítime. Ale ty prichádzaš, Duchu Svätý. A ty dávaš hlboký pokoj a hlbokú radosť. Príď, Duchu Svätý, ja ťa volám na toto miesto. Do našich srdc sa prejav, Pane. Oslav Pána Ježiša Krista. Tú správu, evanjelium, ktorá je radosnou zvesťou, Pane. Prosím o to teraz. Svätý Duchu, príď. Očisti naše názory, myšlienky. Daj túžbu poznať skutočného Pána Ježiša Krista viac. Posveď nás, Pane. Konaj medzi nami. Tak, ako si nekonal možno doteraz. Urob zmenu. Vyvyšujem ťa, Ježiš. Vyvyšujem ťa, Král, nad našimi životmi, nad týmto spoločenstvom. Teba, Pane Ježišu, ktorý si bol plný Ducha Svätého. My sa rozhodujeme, že budeme plniť všetky príkazy, všetko, čo si povedal, že ťa budeme nasledovať, že ti budeme veriť a dôverovať. Tak ako dnes my ideme oprať svoje rúcha pred tebou znovu. A hovoríme, že všetko splníme. A že budeme bojovať ten boj viery, Pane. S tvojou pomocou a s tvojim Duchom Svätým. Pane, pomôž nám nedať ani štipku na ten oltár. Modle. V akejkoľvek forme. Pomôž nám, Pane. Svätý Duchu, ukáž, ako je to. Objasni. Uzdravuj, Pane. Aj tie rodiny, ktoré sú rôznym spôsobom dotknuté, Pane. Ty si ten, ktorý prichádzaš, Svätý Duchu. Obnovuješ, uzdravuješ, Pane. Posilňuješ. Ty si ten, ktorý dávaš život. Nič iné, nie lieky, nie financie, nie nejaké plané nádeje, ale ty sám, Svätý Duchu, ty si stvoril nebesia a zem. Slovom povstali, kde bol Duch Svätý prítomný. Aká to je moc a aká to je jemnosť. Svätý, 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 svätý Otec, svätý Pán Ježiš a Svätý Duch. A my v Kristovi. Haleluja, Pane Ježišu. Amen.